Viimeksi lähinnä pohdittiin vähän toissijaisia seikkoja, eli niitä jättiläisiä, mitä ne on ja mitä oli se, kun Jumalan pojat yhtyi ihmisten tyttäriin. Ja lopuksi katsottiin sitä, mitähän se mahtaa tarkoittaa, kun Jumala sanoo, että minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Ja hebreassa oli todella se, että hänen päivänsä olkoon 120 vuotta. Eli ei välttämättä viittaa siihen, että olkoon ihmisen elinikä 120 vuotta, vaan olkoon se ihmiskunnan aika 120 vuotta. Eli siitä hetkestä, kun Jumala sanoi tämän sanansa, niin 120 vuotta ja tulee vedenpaisuus. Eli tämä on hebrean valossa ihan mahdollinen ajatus sekin. Juutalainen perimätieto todella sanoo, että arkin rakentaminen kesti 120 vuotta. Eli kyllä Jumala aika lailla armon aikaa antoi. Mutta tänään mennään katsomaan vielä, kuinka syvä oli turmelus tuossa ajassa, kun vedenpaisumus tuli. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivotukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Muistatteko, mitä Jumala näki, kun hän oli luonut ihmisen? Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katsoi, se oli sangen hyvää. Jumala katsoi ja näki, oli hyvää. Ja nyt lankeemus on tapahtunut. Lankeemuksen jälkeen kerrotaan, että Jumala katsoo taas uudestaan. Ja Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri. Kaikki sydämen aivoitukset, ajatukset, kaiken aikaa ainoastaan pahat. Valtava ero. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä, että Jumala katsoi. Nimittäin Raamatussa hyvin usean otteeseen kerrotaan, että meidän Jumalamme on Jumala, joka katsoo. Ja niin kuin me tästä kohdasta näemme, niin hän näkee todella pintaa syvemmän. Herra näki, että heidän sisimpänsä taipumukset ja ajatukset, suunnitelmat olivat koko päivän, eli siis jatkuvasti lakkaamatta ainoastaan pahat. Ja nykyisin on se minun mielestä vähän surullinen juttu, että ihmiset pitää Jumalan katsetta sellaisena vaarattomana asiana ja toivottavana, että voi kun Jumala katsoisi minun puoleeni. Ja sitten kun sanotaan, että no, Jumala näkee, ihminen näkee ulkokuoren, mutta onneksi Jumala näkee sydämeen. Mutta miten niin onneksi Jumala näkee sydämeen? Kuka sanoo, että se on hyvä, että Jumala näkee sydämeen? Voitko sinä sanoa, kun itseesi katsot, että onpa hyvä, että Jumala näkee sydämeen? Siis meidän aikamme on unohtanut Jumalan pyhyyden, ja siitä johtuu myös, että on unohdettu se, miten pelottava voi olla Jumalan katse. Raamatussa nimittäin Jumalan katse näyttäytyy todella pelottavana asiana. Psalmeissa kerrotaan, miten Jumala valtaistuimiltaan katselee kaikkia maan asukkaita, heidän sydäntään ja heidän tekojaan. Ja Raamatussa usein esimerkiksi Job valittaa, että etkö koskaan käännä pois katsettasi minusta. Etkö hellitä minusta sen vertaa, että saan sylkeni nielaistuksi. Tai psalmin kirjoittaja huutaa, käännä pois katseesi minusta, että minä ilostuisin ennen kuin menen pois eikä minua enää ole. Siis tässä on syntisen ihmisen valitusta, kun he tietää, mitä tarkoittaa, kun Jumala katsoo. Ja se, joka tuntee Raamattunsa, sen pitäisi tietää myös, mitä tarkoittaa, kun Jumala katsoo. Nimittäin, mitä tapahtui punaisella merellä, kun aamuvartio tuli ja Herra katsahti egyptiläisten joukkoa tulenpatsasta ja pilvestä. Siitä katseesta oli seurauksena tuhansien kuolema, kun egyptiläisten joukkojen vaunujen pyörät särky ja juttu kiinni ja vedet vyöryi heidän päällensä hukuttaen kaikki. Herra oli katsonut heihin. Ja mitä tapahtui silloin, kun Jumala sanoi Abrahamille, minä menen alas Sodomaan ja Gomorraan katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut. Siitä oli seurauksena, että seuraavaksi lensi tulta ja tuli kiveä, joka tuhosi hetkessä nuo kaupungit. että synkkä savu jäi enää jäljelle. Jumala oli katsonut heihin. Se on itse asiassa tarkkaan ottaen vaarallista pyytää jollekin ei-uskovalle lähimmäiselle, että Jumala katso häneen. Käännä katseesi hänen puoleensa, sillä jos Jumala todella pyhyydessään katsoo tällaiseen ihmiseen, niin seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Kun Herran siunauksessa lausutaan, että Herra kääntäköön katseensa teidän puoleenne, niin tiedätkö, kenelle nuo sanat lausuttiin, kenelle oli tarkoitettu lausuttavaksi ja missä tilanteessa? Siis ne lausuttiin Jumalan kansalle Israelille vasta silloin, kun oli toimitettu syntiuhri, polttouhri, yhteysuhri. Silloin Aaron tuli sieltä majasta, hän kohotti kätensä ja silloin hän uskalsi sanoa, että Herra, kääntäköön katseensa teidän puoleenne. Nyt te olette puhdistetut, synnit on poissa, nyt Herra katsoo, nyt uskaltaa, nyt se on teille turvallista, että Herra katsoo teille. Ja silloin, kun tämä siunaus luettiin, niin Herran kirkkaus ilmestyi kaikille kansalle. Ilman puhdistusta, jos Herran kirkkaus olisi laskeutunut, niin siitä olisi seurannut näiden ihmisten tuhoutuminen. Eli jos Herra olisi katsonut ilman, että kansa on ensin puhdistettu. Mutta koska siinä vaiheessa Jumala katso näki verellä puhdistetun kansan, niin Jumalan katse oli turvallinen. Ja sama muuten näkyy siinä Jeesuksen vertauksessa kuninkaanpojan häistä. Siinäkin kerrotaan erikseen, että kuningas tulee sisään, hän alkaa katsoa häävieraita. Ja ne, joilla on häävaate, ovat turvassa. Vaikka heillä on syntiä, niin Jumala pystyy, kuningas katsoo sitä ihmistä tarkkaan syvälle sisimpäänkin, mutta hän näkee vain Kristuksen vanhurskauden. Kaikki on puhdasta, kaikki on pyhää, ei ole syntiä. Ja sitten siellä on kuitenkin yksi, jolla ei ole häävaatetta. Ja se, että kuningas on hänen katsonut sen seurauksena, on se, että se kaveri heitetään ulos ikuiseen pimeyteen. Eli tästä me siis tiedämme, että Jumalan katse Raamatussa on pelottava asia. Ja se, että jos Jumala katsoo, niin se tarkoittaa todella, että me tarvitsemme häävaatteen päällemme. Ennen kuin me uskallamme pyytää, että Herra käännä kasvosi minun puoleen. Ja tässä nyt, kun vielä palataan katsomaan tätä kohtaa, niin Jumala katsoi siis ihmisiä ennen vedenpaisumusta. Ja tässä näkyi syntiin lankeamuksen karu todellisuus. Käärmehän oli luvannut ihmisille, että teidän silmänne aukeavat ja te ja tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja nyt me näemme, että eihän se mennyt niin. Ihminen tuli tuntemaan vain paha. Koska nyt alkuteksti tässä voimakkaimmalla mahdollisella tavalla ilmaisee heidän sisimpänsä ajatusten joka ainoa suunnitelma oli vain ja ainoastaan paha. Koko päivän taukoamatta jatkuvasti. Siis tässä on meille varoitus siitä, että käärmeen puhetta ei ole uskon. Se sanoo, että tulette tietämään hyvän ja pahan. Ihminen tuli tuntemaan sisimpiään myöten pahan. Vain ja ainoastaan paha. Eli paha opittiin tuntemaan ja hyvä kadotettiin. Ja tässä näkyy myös se, että ajatukset, aikomukset, siis kun tässä hebrea myös puhuu tämmöisistä aikomuksista, suunnitelmista, ja se tarkoittaa ehkä tässä sanaa myöskin mielikuvia, ne ovat jo synti Jumalan edessä. Siis usein ihmisillä on se pinnallinen käsitys, että synti on se, kun konkreettisesti tekee jotain vääryyttä, varastaa tai tappaa tai aviorikosta tai joku tällainen. Mutta tässä Jumala ei katso edes vielä kätten töitä lainkaan, vaan hän katsoo sisimpään suoraan. Tässä puhutaan siitä, mitä Jumala näki siellä sydämessä. Ja se on jo vakava synti. 10. käskyssä ainoa käskysana, joka toistetaan 2 kertaa. Tiedättekö, mikä se on? Älä himoitse. Älä himoitse toistuu 2 kertaa. Ja uskon, että se on siitä syystä, että Jumala näki, että siellä on se pahuus niin suuri. Sieltä se lähtee. Kaksi kertaa piti sanoa, älä himoitse. Eli tämä on aika synkkää kuvausta, mitä kerrotaan ihmisistä Noan aikaa. Mutta minkälaisia ne ihmiset olivat Noan aikaa? Mä väittäisin, että samanlaisia kuin nykyisinkin. Jeesushan opettaa, että sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Eli silloin kun Jeesus tulee takaisin toisen kerran, niin ihmiskunta on samanlaisessa tilassa kuin mitä se oli Noan aikana. Ja no minkälainen maailma on silloin, kun Jeesus tulee takaisin, niin Paavali raottaa tätä. Hän kertoo lopun ajan ihmisistä nyt Timoteukselle. Huomatkaa, tämä siis pätee nyt myöskin Noan ajan ihmisiin, koska Paavali kertoo, että nämä on niiden viimeisten päivien ihmiset on tällaisia. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heistä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Se, mikä tässä on pelottava tässä Paavalin luettelossa, on ehkä se, että eikö kuulosta kovin tutulta. Ja sitten vielä ilmestyskirja kertoo lisäksi näistä viimeisistä ajoista, että Jumala lähettää vitsauksia, mutta edes ne eivät saa ihmisiä luopumaan murhista, taioista, varastamisesta, sivettömästä elämisestä ja niin edespäin. Vaan ihmiset pilkkaavat vain Jumalaa niiden vitsausten tähden. Eikö sekin kuulosta tutulta? Nimittäin nythän on tullut aika, jolloin on paljon tsunameja, maanjäristyksiä, monenlaisia tuhoja. Ja onko se herättänyt ihmisiä parannukseen? Onko syntynyt suuria herätyksiä näiden jälkeen? Siis aiemmin on, mutta enää ei. Siis päinvastoin länsimaita myötenkin on vain herännyt niin kuin Jumalan pilkka. Että on ensimmäisenä aina, no missä Jumala oli silloin, kun tämä tapahtui? Jumala on laitettu syytettyjen penkille, että Jumala on tehnyt pahaa. Eli näettekö sen, että Raamattu sanoo, että tällaisia ihmiset tulevat olemaan viimeisinä päivinä. Ja me tunnistamme, että se on nyt. Ja Jeesus sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin silloin ihmisen pojan tulemus oleva. Eli nyt on maailma niin kuin Noan päivinä. Eli tässä on tärkeä muistutus meille, että me emme saa edelleenkään unohtaa sitä, että me elämme nyt Noan päivinä. Mikä tarkoittaa, että me elämme niitä aikoja, jolloin ihmisen poika tulee takaisin. Mennään eteenpäin. Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Tässä Hebrea ilmaisee aika karustikin sen, että Jumala, siis se ei ole vaan semmoista tulla vähän murheelliseksi ja vähän se ei ilmaise mitään semmoista pientä harmitusta, vaan se on sana, mikä kuvaa ihan todellista myöskin fyysistä kipua. Jumala tunsi kipua sydämessä. Ja tähän astihan tuo kipusana oli mainittu Raamatussa sillä tavalla, että se oli tullut naiselle synnin seurauksena. Kivulla sinun tulee synnyttämään. Ja miehelle oli myös synnin seurauksena sanottu, kivulla sinun pitää elättämään itseäsi siitä, siis maasta koko elinaikasi. Eli kipu tuli ihmisille heidän syntinsä seurauksena, mutta Jumalalle kipu tuli ihmisen synnin seurauksena. Ja tästä me näemme taas, että Jumalalle synti ei ole mikään vähäpätöinen pieni asia, eikä se saisi olla sitä meillekään. Jumala ei ole sellainen, joka vaan taputtelee selkää ja sanoo, että ei se mitään, että jos olet langennut, että ensi kerralla sitten uudestaan ja paremmin, ja ei se nyt niin vakavaa ole, että on sitä suurempiakin syntejä. Ei vaan Jumalalle tuotti todellista kipua sydämeensä se, että hän näki luomiensa ihmisten elämän sillä tavalla. Ja totta kai hänelle tuotti myös kipua se, että hän joutuu nyt tuhoamaan vedenpaisumuksella ihmisensä. Ne ihmiset, jotka hän on luonut. Eli tästä me ymmärretään, miten vakava synti on. Jumala ei voinut vaan ajatella, että no ei se mitään. Vaan hän itki, hän tunsi kipua siitä ja hän tiesi, että ei ole muuta mahdollisuutta, että nyt pitää tuhota vedenpaisumuksella nämä ihmiset. Ja myöhemmin evankeliumeista me näemme myöskin sen, minkälaista kipua ihmisen synnin tähden Jumala joutui myöhemmin vielä kokemaan. Ja Jeesuksen kerrotaan, että hän huusi ristillä suureen ääneen. Ja uskon, että hän varmasti huusi kivusta. Sekä henkisestä kivusta, siitä, että mitä se oli, kun hän oli imennyt itsensä koko ihmiskunnan synnin. Ja fyysisestä kivusta, kun hän kärsi ihmiskunnan synnin rangaistusta. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneen. Tämä hävittää sana on hebreassa sellainen sana, jonka juuri tarkoittaa kirjaimellisesti pyyhkiä pois pesemällä. Ja sama sana Jumala käyttää sanoissaan, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun synteesi muista. Ja neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, miten kiroukset kirjoitetaan kirjaan ja sitten miten pyyhitään vedellä pois. Eli veden paisumuksesta tässä käytetään ilmausta, että se on siis tällainen suuri pesu, jossa pestään pois. Ja tällöin se tarkoitti sitä, että syntiset ihmiset pyyhitään veden kautta pois. Näin synti pestään pois. Ja veden paisumus siis meidän pitää nähdä semmoisena, että se oli todella puhdistus. Sillä ennen veden paisumusta oli ollut jo pahuuden paisumus. Siis synnin tulva, joka oli peittänyt koko maanpiirin, pyyhkänyt koko ihmiskunnan ylitse ja saanut koko ihmiskunnan valtaansa. Ja se sai ihmiset tekemään yhä vaan pahempaa ja pahempaa. Eli oikeastaan Jumala ei tuhonnut ihmiskuntaa, vaan ihmiskunta itse oli ajanut itsensä jo tuhoon. Ja Jumala päätti nyt pyyhkiä pois pesemällä, vettä käyttäen. Hän päätti käyttää vettä, jonka kautta hän oli luonut maailman. Siis Pietari opettaa, että maailma on luotu veden kautta. Niin nyt sitä vettä käyttäen, niin Jumala puhdisti maailman. Tässä hän sanoi, että hän pyyhkii pois pesemällä myös karjan matelijat ja taivaan linnut. Siis eläinkunta, joka oli joutunut ihmisen, tai oli annettu ihmisen valtaan, niin myöskin se oli ihmisen synnin turmelemaa, ja Jumala päätti hävittää senkin. Ja sitten tulee tämä mielenkiintoinen, minä kadun ne tehneeni. Tämä kuulostaa hurjalta, että muuttumaton, kaikki tietävä, kaikkivaltias Jumala katuu. Mutta meidän on turha sitä yrittää selittää pois. Siis totta kai meidän on ymmärrettävä se, että Jumalan katuminen on ihan eri asia kuin ihmisen katuminen. Ihminen katuu tekemänsä pahaa, tekemänsä väärää. Mutta Jumala katuu nyt tässä sitä hyvää, mitä hän on luomisessa tehnyt. Ja tässä on toki myöskin tässä sanassa taustalla se Jumalan kipu, mitä hän kokee siitä, että minkälaiseksi hänen luomansa maailma on mennyt. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Siis tästä on aivan upeasta paikkaa nuo sanat, sillä ensin on kerrottu vahvasta pimeydestä, synkkyydestä, pahuuden laajuudesta. Ja siitä, miten Jumalakin katuu luoneensa ihmistä. Ja sitten kerrotaan vielä, miten Jumala sanoo, että minä hävitän kaiken. Ja kaikki siinä vaiheessa näyttää synkältä, toivottomalta. Ja sitten aivan niin kuin yksi kirkas tähti syttyy taivaalle. Kerrotaan, miten Noa sai armon. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Ja tämä on upea siis. Jos joskus omassa elämässä näyttää siltä, että ei ole kuin syntiä kaikki tyyni. Ja pimeyttä ilman valoa ja Jumalan rangaistuskin roikkuu niin kuin kiljotiini vaan uhkaavasti pään yllä ja valmiina tipahtamaan. Niin silloin muista, että se yksi kirkas tähti taivaalla on armo. Jeesuksen veren armo. Eli kaiken sen toivottomuuden keskelle tulee se Jumalan mutta. Niin se on kaikki totta. Sinä olet täynnä syntiä, sinä olet ansainnut täyden rangaistuksen, mutta sinä saat armon Jumalan silmien edessä. Eli aina voi Jumalaan itseensäkin vedota, kun huomaa tämän saman skenaarion omassa elämässään, niin aina voi sanoa, että mutta Herra, se armo. Tämä on kertomus Noan suvusta. Noa oli aikalaisensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Siis, niin kuin muistatte, että Genesis koostuu näistä sukujen kirjoista, Genesis on sukujen kirja, niin taas alkaa ikään kuin uusi kirja sanoilla, tämä on Noan Genesis. Ja nyt kun katsomme tuota jaetta äkkiseltään, niin eikö näytä siltä, että Noa päätettiin pelastaa sen tähden, että hän oli hurskas ja nuhteeton mies, teoiltaan ja ajatuksiltaan aivan toista maata kuin muut. Näin voisikin olla tilanne, jos ennen tätä jaetta ei olisi ollut tuota edellistä, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Siis tämä, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä, niin se on itse asiassa, kun luette tuota, niin sehän on kovin töksähtävä. Yhtäkkiä meille kerrotaan jostain Noasta, jota ei edes esitellä, yhtäkkiä sanotaan, että mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Miten se tuohon paikkaan voi kuulua? Mutta ajatelkaa nyt, jos tätä töksähdystä ei olisi ollut tässä, vaan ensin olisi ollut tämä Noan esittely. Niin, eli jos jaejärjestys olisi tässä toisinpäin, niin kuulekaa, miltä se olisi kuulosta. Tämä on kertomus Noan suvusta. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja Noa sai armon Herran silmien edessä. Se olisi loogisesti äidinkieliopettaja sanoo, että tämä on hyvää kerrontaa ja näin se pitää mennä. Ensin esitellään kaveri, kerrotaan minkälainen sen ja sitten sanotaan, että hän sai armon Herran silmien edessä. Mutta tämä olisi antanut valitettavasti sen kuvan, että hurskaudellaan Noa ansaitsi armon Herran silmien edessä. Mutta Raamattu siis alkulehdellä jo osoittaa ja opettaa ihan päinvastaista järjestystä. Ensin kerrotaan, miten Noa sai armon. Siis hän ei ansainnut sitä, vaan armo on jotain, mikä saadaan lahjaksi. Ja sitten sanotaan, että Noa oli aikalaisensa keskuudessa hurskaisen nuhteeton mies. No miksi hän oli hurskaisen nuhteeton? Koska hän oli saanut armon. Eli näin päin se aina menee kristillisessä uskossa. Eli Jumalan armo tulee aina ensin ja sitten vasta seuraa, mitä seuraa oikea elämä, hurskaus. Ja oikea vaeltaminen. Ja sitten sanotaan kyllä vielä, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja hebreassa on, että kulki Jumalan kanssa. Ja sillä ilmauksella tarkoitetaan siis elää hyvin läheisessä suhteessa. Elää jonkun hyvin lähellä jotakin. Ja tässä itse asiassa nyt näkyy se ongelma, että aina kun käännetään Raamattua, niin me emme voi kääntää sitä todella huonolle suomen kielelle, vaan pitää yrittää saada hyvää kieltä. Ja tässä on vanha kirkkoraamattukin, jotta se on saanut hyvää kieltä, niin se on sanonut, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Mutta hebreassa on aivan eri sanajärjestys. Ja minun mielestä tässä on oleellista se sanajärjestys. Sillä hebreassa tämä kohta menee näin. Ei sanota siis, että Noa vaelsi Jumalan yhteydessä, vaan Jumalan yhteydessä vaelsi Noa. Eli siinä korostuu se, ensiksi puhutaan Jumalasta, Jumalan yhteydessä, ja sitten vaelsi Noa, tulee viimeisenä. Eli painopiste ei ole Noassa ja hänen vaeltamisessaan, vaan Jumalassa. Jumalan yhteydessä vaelsi Noa. Eli Jumalassa oli kokonaan syy Noan hurskauteen. Ja tämä on muuten tärkeä termi tuo, että vaelsi Jumalan yhteydessä Jumalan kanssa, sillä muistatteko, kuka muu oli ollut vähän ennen Noaa pimeän jumalattoman ajan keskellä hurskas, joka temmattiin sitten taivaaseen? Haanok. Ja mitä Haanokista sanottiin? Kaksi kertaa hänestä mainitaan sama maininta kuin Noasta. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Eli ei sanottu, että hän noudatti Jumalan käskyä, hän oli kuulelle Jumalalle. Ei sanottu, että hän ei langinnut koskaan syntiin, vaan se mitä sanottiin oli se oleellisin. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä, läheisessä suhteessa Jumalan, kulki Jumalan kanssa. Eli tässä nyt taas Raamatun alkulehdintä näkee jo se Raamatun opetus, että miten minä pysyn erossa jumalattomuudesta, tästä maailman saastasta, miten pystyn pysymään, niin mitä keinoa minä tarvitsen? Ei ole mitään muuta keinoa kuin kulkea Jumalan yhteydessä. Ei sanota Haanokista eikä Noasta, että olet kovia yrittämään ja tekivät parhaansa ja yrittivät välttää syntiä parhaansa mukaan. Ei vaan se, mikä oli se oleellisin, se oli se, mikä sai kaiken aikaa, oli se, että he vaelsivat Jumalan yhteydessä. Ja hebrealaiskirjan, joka on muuten ensi sunnuntai epistolana, niin siellä kerrotaan tästä Noan uskosta. Uskon kautta rakensi Noa saatua ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Eli Noan ero myöskin aikalaisiinsa oli siinä, että hän uskoi. Usko oli se, millä hän otti sen Jumalan armon vastaan. Ja totta kai se myös näkyi Noan elämässä, että hän uskoi. No sitten eteenpäin mennään taas. Ja Noalle syntyi 3 poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Ja näistä oli puhettakin meillä jo aiemmin, kun heidät mainittiin edellisessä luvussa. Siis näistä 3 pojasta polveutui koko vedenpaisumuksen jälkeinen ihmissuku. Ja nyt haluan taas toistaa sen, minkä aloitin jo silloin muutama kerta sitten, kun näistä pojista oli puhe. Eli apostolien teoissa näkyy tämä uusi vedenpaisumus. Siis niin kuin me äsken näimme, niin vanha vedenpaisumus oli Jumalan tapa pyyhkiä pois pesemällä syntinen maailma. Ja itse asiassa vedenpaisumuksessa Jumala pelasti Seemin ja Haamin ja Jaafetin, sillä vesi huuhtoi, pesi pois syntisen maailman, joka hyvin suurella todennäköisyydellä, jos Jumala ei olisi puuttunut peliin lainkaan, niin olisi tuhonnut nämä pojat. Joko niin, että heidät surmataan, tai mikä vielä pahempaa, se, että se jumalattomuus leviää heihinkin. Ja se olisi ajanut nämä pojat tuho. Ja veden kautta siis Jumala pyyhki pois syntisen maailman ja pelahti tällä tavalla nämä pojat siinä hetkessä. Ja sitten, jos muistatte vielä, niin kerroin teille, että apostolien tekojen luvussa 8, 9 ja 10 näkyy se Noan poikien kääntymys. Sillä luvussa 8 kääntyy etioppialainen hoviherra, joka on siis Haamin suvun jälkeläinen, koska etioppialaiset periytyy Haamista. Sitten etioppialaisen kääntymyksen jälkeen seuraavassa luvussa kerrotaan Sauluksen Paavalin kääntymyksestä. Ja niin kuin tiedämme, Paavali kuuluu Seemin sukuun. Ja heti seuraavassa luvussa puhutaan Korneliuksen ja hänen perhekuntansa kääntymyksestä. Ja Kornelius taas kuuluu Jaafetin sukuun. Niin kuin muutkin eurooppalaiset. Ja meillä oli puhe tästä, että tässä näkyy niin kuin se, että miten Jumala kaikille Noan pojille evankeliuminsa vei. Mutta tässä näkyy itse asiassa vielä enemmän, sillä näissä 3 luvussa, 8, 9 ja 10, kerrotaan kaikissa nimenomaan näiden 3 kasteista. Haamin jälkeläinen hoviherra kastettiin veden äärellä, mikä estää kastamasta minua. Luvussa 9 kertaa, miten Saulus tuli kastetuksi, kun Ananias kastoi hänet. Ja luvussa 10, Pietari käskee kastaa Korneliuksen perheineen Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja heidät kastetaan siinä hetkessä. Eli vesi on mukana näissä kaikissa. Ja Pietari opettaa kirjeessään, että veden paisumus, joka tapahtui nuon aikaan, oli vertauskuva, esikuva jostain paljon suuremmasta, eli siis kasteesta. Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkeja, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Eli kaste on siis Raamatun opetuksen mukaan uusi vedenpaisumus, jossa Jumala pesemällä pyyhkii pois synni. Eli se, mitä vanha vedenpaisumus teki Seemille, Haamille ja Jaafetille, niin kaste uutena vedenpaisumuksena teki apostolien teossa näiden poikien jälkeläisille ja edelleen meille. Kaste on meidän vedenpaisumuksemme, jonka kautta Jumala ottaa perkeleen oman ja tuhoaa synnin ja siirtää Kristuksen valtakuntaan. Eli ihmisen täytyy kulkea tämän vedenpaisumuksen kautta pelastuakseen. Herran seurakunnasta Paavali kirjoittaa: Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.